Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien mes tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, Jokūbo laišku. Praėjusioje laidoje mes tęsime kelionę Jokūbo knygos antruoju skyriumi. Priminsiu, kad šiame skyriuje Dievas kalba apie tai, kaip tiria tikėjimą, žiūrėdamas į žmogaus nusistatymą ir elgesį su aplinkiniais. Šiandien po maldos priminimui perskaitysiu praėjusioje laidoje mūsų jau išnagrinėtą Jokūbo laiško antros skyriaus 14 eilutę ir mes su jumis toliau nagrinėsime temos dalį Dievas tiria tikėjimą pagal gerus darbus. Tėve, mes dėkojame tau, kad galime šį vakarą susitikti su tavimi. Nukreipti savo žvilgsnius į tavo žodį, nukreipti savo vidinės akis ir savo širdį į tave. Nes norime išgirsti tave prabylantį šį vakarą į mūsų širdis. Ačiū tau už brangų Jėzaus Kristaus tikėjimą, kurį tu dovanoji kiekvienam, kuris klausydamasis tavo žodžio priima jį ne tik protu, bet širdimi, tai yra juo gyvena. Palaimink šį vakarą. Atverk plačiai mūsų akis. Padėk suprasti tai, ką tu esi mums paruošęs. Jėzaus vardu. Amen. Taigi Dievas tiria tikėjimą pagal gerus darbus. Paklausykite, ką sako Jokūbas. Kas iš to mano broliai, jei kas sakosi turis tikėjimą, bet neturi darbų? Ar gali jį išgelbėti tikėjimas? Tai mūsų praėjusioje laidoje išnagrinėta Jokūbo antros skyriaus 14 eilutė. Toliau skaitome. Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas nors iš jūsų jiems tartų, keliaukite sveiki, sušilkite, pasisotinkite, o neduotų, ko reikia jų kūnui. Kas iš tų žodžių? Jokūbo laiško antros skyriaus 15-16 eilutės. Pamaldžios frazės ir krikščioniškas žodynas nėra gelbstinčio tikėjimo įrodymas. Žodžius turi lydėti veiksmai. Jūs galite būti labai malonus ir sakyti kitam: brolau, aš meldžiuosi už tave. Žinau, kad Viešpats patenkins visas tavo reikmes. Bičiuli, Viešpats nori, kad jūs, kaip jo vaikas, padėtumėte tam žmogui. Neretai turtingi krikščionys tapšnoja man per petį ir sako: daktare Magi, jūs atliekate labai svarbų darbą. Gerai, kad skelbėte Dievo žodį. Tačiau jie patys nenori remti mūsų tarnavimu. Aš labai abejoju jų nuoširdumu. Jūs galite pamaldžiai guosti kitą: ak, brolau, aš tave palaikau. Norėčiau paklausti, ar tikrai? Ar iš tiesų esate jam parama? Bičiuli, gyvas tikėjimas vaisingas. Jis nesunkiai atskiriamas ir atpažįstamas. Evangelijos pagal Joną 13 skyriaus 35 eilutėje skaitome, kad Viešpats Jėzus sakė: iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. O laiško romiečiams 13 skyriaus 8 eilutėje Paulius rašo: niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli kitą, tas įvykdo įstatymą. Tai reiškia, kad negalite sakyti esas Dievo vaikas, bet gyventi kaip velnio vaikas. Nesakau, kad kas kart, kai valkata paprašo jūsų 20 centų, norėdamas nusipirkti odekolono, turite jam duoti. Bet to nemanau, kad turėtume tikėti kiekvienu, kuris vadina save krikščioniu. Mums reikia ištirti žmogų. išsiaiškinti, ar jis iš tikrųjų yra toks, kokiu dedasi. Man gera prisiminti pažįstamą vyrą, kuris teikia finansinę paramą stokojantiems. Taip pat prisimenu turtingą moterį, kuri remia misionierių, tarnaujantį svetimoje šalyje, niekam apie tai nepasakodama. Bičiuli, jūsų gyvenimas parodo, ar jūsų tikėjimas tikras ar ne. Taip pat ir tikėjimas. Jei neturi darbų, jis savyje miręs. Priešingai, kitas pasakys: tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus. Parodyk man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. Jokūbo laiško 2:17-18 eilutės. Jokūbas sako: tikėjimas, jei neturi darbų, į savyje miręs. Galbūt norite paklausti, kodėl? Nes gyvas, gelbstintis tikėjimas pasireiškia darbais. Šią išvadą galite padaryti, remdamiesi Jokūbo iliustracija. Jis kalba apie tikėjimo vaisius, Paulius apie tikėjimo šaknis. Jiedu akcentuoja skirtingas puses, tačiau tiek Paulius, tiek Jokūbas sako, jog gelbsti tik tikėjimas. Apaštalas Paulius dar priduria, kad tikėjimas duos vaisių. Laiško Galatams 5:22 eilutėje jis rašo: dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė ir taip toliau. Evangelijos pagal Joną 15:5 eilutėje skaitome, kad mūsų viešpats Jėzus sakė: aš esu vynmedis, o jų šakelis. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Kartą vienas tarnautojas, kalbėdamas su tariamai atsivertusiu žmogumi, paklausė, ar jis tapo bažnyčios nariu. Žmogus atsakė, kad netapo ir paaiškino, kad merdėjantis piktadarys taip pat nebuvo bažnyčios narys, bet pateko į dangų. Ar kada dalyvavote viešpaties vakarienėje? Vėl klausė tarnautojas. Ne. Bet merdėjantis piktadarys taip pat nedalyvavo joje. Ir vis viena Dievas jį priėmė. Ar buvote pakrikštytas? Toliau domėjosi tarnautojas. Ne. Bet merdėjantis piktadarys pateko į dangų, nors ir nebuvo pasikrikšties. Ar aukojate misijoms? Ne. Merdėjantis piktadarys neaukojo misijoms ir nebuvo dėl to teisiamas. Tuomet pasipiktinęs tarnautojas išrėžė savo pašnekovui: taip, regis, jūs nuo ano žmogaus skiriatės tik tuo, kad jis buvo merdėjantis piktadarys, o jūs gyvas. Mes dažnai gėdame: te gėda tūkstančiai balsų šlovė didžiam atpirkėjui, tačiau šiam tikslui nenaudojame ne to vienintelio balso, kurį turime. Dar gėdame: net jei turtus galėčiau duoti, ar atsilyginčiau aš tau? Ir neduodame nič nieko. Jokūbas sako, kad mus išgelbsti tikėjimas, bet gelbstintis tikėjimas turi savo išraišką. Tu tiki, jog yra vienas Dievas? Gerai darai. Bet ir demonai tiki ir dreba. Jokūbo laiško 2:19 eilutė. Žodžiai dar neliudija apie gelbstinti tikėjimą, o paviršutiniškai tiki ir demonai. Ar nori žinoti, neišmintinga žmogau, kad tikėjimas be darbų nevaisingas? Jokūbo laiško 2:20 eilutė. Tikėjimas be tikėjimo vaisių yra tuščias ir bergždžias. Toliau Jokūbas pateikė mums tikėjimo iliustraciją. Iš tikrųjų net dvi iliustracijas. Argi nedarbais buvo nuteisintas mūsų tėvas Abraomas, aukodamas savo sūnų Izaoką ant aukuro? Matai, tikėjimas veikia kartu su jo darbais ir darbai tikėjimą padarė tobulą. Taip išsipildė rašto posakis: Abraomas patikėjo Dievu ir tai buvo jam įskaityta teisumu, o jis pramintas Dievo bičiuliu. Matote, kad žmogus nuteisinamas darbais, o ne vienu tikėjimu. Jokūbo laiško 2 skyriaus 21-24 eilutės. Laiško romiečiams 4 skyriaus 3 eilutėje apaštalas Paulius sako, kad Abraomas buvo nuteisintas tikėjimu. Tas pats pasakyta ir pradžios knygos 15 skyriaus 6 eilutėje bei 22 skyriuje nuo 1 iki 14 eilutės. Ar Abraomas buvo nuteisintas dėl to, kad paukojo savo sūnų? Visų pirma, pasakykite, ar jis paukojo Izaoką? Ne, nepaukojo. Tuomet koks buvo Abraomo tikėjimo darbas? Ką reiškia, kad jis buvo išgelbėtas darbais? Tikėjimas paskatino Abraomą pakelti ranką su peiliu prieš savo sūnų, nors niekada neįsivaizdavo, kad Dievas gali to pareikalauti. Tačiau jis buvo pasirengęs įvykdyti Dievo paliepimą. Abraomas tikėjo, kad Dievas gali prikelti Izaoką iš numirusių. Iš tikrųjų, Abraomas taip ir nepaukojo savo sūnaus. Dievas parūpino kitą auką. Tačiau jis būtų padaręs tai, jei Dievas nebūtų jo sustabdęs. Tai puikus pavyzdys parodantis, kad mūsų tikėjimas pasireiškia veiksmais. Abraomo darbas buvo tikėjimas Dievu. Toliau Jokūbas pateikia antrą iliustraciją. Taip pat ir paleistuvė Rahaba. Argi ji nedarbais buvo nuteisinta, kai priėmė pasiuntinius ir kitų kelių juos išleido? Jokūbo laiško 2 skyriaus 25 eilutė. Kokiais darbais buvo nuteisinta Rahaba? Jozuės knygos 2 skyriuje skaitome, kad ji priėmė Izraelio žvalgus, paslėpė juos nuo savo tautiečių ir parodė, kaip pasprukti nepastebėtiems. Toji Jericho miesto gyventoja rizikavo savo gyvybę, išsižadėdamas savo seno gyvenimo ir savo tautos. Į savo pirmenybę palaikė nuostoliu. Rahaba nesakė izraelitų žvalgams: Jums žygiuojant į miestą aš stovėsiu nuo šaly ir gėdosiu šlovė mūsų Dievui, palaimo šaltiniui. Ji tuščiai nepostringavo. Jėzus išgelbsti, išlaiko mus išgelbėtus ir patenkina mūsų reikmes. Rahaba nešaukė: Aleliuja, garbė Dievui. Ne. Ši moteris žvalgams sakė: Štai ką aš padarysiu. Paslėpsiu jus, nes tikiu, kad Dievas atiduos Izraelio tautai šį kraštą. Mes 40 metų girdime apie jus ir aš tikiu Dievu. Bičiuliai, įtikėjo Dievu ir ėmėsi veiksmų. Rahaba buvo nuteisinta Dievo akivaizdoje dėl savo tikėjimų. Laiško Hebrajams 11 skyriaus 31 eilutėje apie ją parašyta: Dėl tikėjimo paleistuvė Rahaba nepražuvo kartu su neklusneisiais, nes buvo taikingai priėmusi žvalgus. Savo tautiečių ir izraelitų akivaizdoje ji buvo nuteisinta darbais. Prieš daugelį metų aš nusipirkau medelinę pliką Santa Rosa slyvos šaknį. Ji buvo mažesnė už šluotkutį ir atrodė ne ką už jį gyvesnė. Man buvo pasakyta tam tikrų būdų užkasti tą šaknį į žemę, ir aš tai padariau. Atidžiai stebėjau, kas iš viso to išeis, ir kitą pavasarį jį sukrovė pumpurus. Po 3 metų sužydėjo ir ėmė mėgsti vaisius. Žinote, kokius vaisius užmezgė tas medis? Slyvas. Šaknis, kurią nusipirkau, buvo iš tiesų slyvos medžio. Tikėjimas yra šaknis, duodanti tokius vaisius, kokia yra pati. Jei turite gyvą tikėjimą, jūsų gyvenimas bus vaisingas. 2 laiško Korintiečiams 13 skyriuje 5 eilutėje apaštalas Paulius sako: Patikrinkite patys save, ar laikotės tikėjimo. Ištirkite save. O Jokūbas tęsė. Kaip kūnas be dvasios miręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas. Jokūbo laiško 2 skyriaus 26 eilutė. Tikėjimas be darbų yra panašus į negyvėlio kūną gulinti morgę. Tą sakė ir Jokūbas, ir Paulius. O aš tikiu jais abiem, nes jie skelbė Dievo žodį. Jokūbo knygos 3 skyrius. Dievas tiria tikėjimą, klausydamas, ką žmogus kalba. Remdamasis Jokūbo laiško 3 skyriumi esu parašęs knygelę, kurią pavadinau Pragaro padegtas. Iš tikrųjų, tai biblinis pavadinimas. Šią frazę savo laiške vartoja Jokūbas. Jau kurį laiką mes girdime kalbas apie žodžių ir spaudos laisvę. Šios kalbos tapo savotiška šventa karve. Tačiau šio laikinės spaudos laisvė reiškia tik tiek, kad žurnalistai gali jums brukti liberalias nuostatas. Panašiai yra ir su žodžio laisvė. Remdamasis ją, kiekvienas gali kalbėti nešvankiai ir nesirinkdama žodžių. Norėčiau, kad kas nors suteiktų mums klausimosi laisvę. Turiu tik vieną burną, bet 2 ausis. Manau, kad mano ausis, kaip ir burna, turėtų būti apsaugotos. Dėl to šiandien mums reikia ne tik žodžio, bet ir klausimosi laisvės. Šį skyrių galima pavadinti ir kitai, pavyzdžiui, žodžio laisvė Dievo universitete arba Dievas slapta klausosi jūsų pokalbių. Šiandien mums visiems tai pažįstama tema. Reikia pripažinti, kad jis turi teisę tai daryti. Dievas klausosi jūsų pokalbių nuo to laiko, kai išmokote šnekėti ir girdėjo kiekvieną jūsų žodį. Paskaičiuota, kad vidutiniškai per dieną žmogus pasako 30 tūkstančių žodžių. Keli mano pažįstami stipriai viršyje šį skaičių. 30 tūkstančių žodžių pakanka, kad parašytumėte neploną knygelę. Per savo gyvenimą mes su jumis prišnekame tiek žodžių, kad jei juos kas nors surašytų į knygas, pripildytume visą biblioteką. Beje, Dievas yra visus juos užsirašęs, nes jis klausosi mūsų pokalbių. Manau, kad dabartinė kova už žodžio laisvę prasidėjo Kalifornijos universiteto Berklio filiale. Žurnalistai šiems įvykiams teikė tiek reikšmės, kad patys nejučia ėmė primetinėti visuomeniai savo nuomonę. Daugelis mokesčių mokėtojų ir garbių piliečių ėmė baimintis, kad šis garsus universitetas, finansuojamas iš valstybės biudžeto, dėl kelių radikalių išsišokelių gali būti iš viso uždarytas. Tuo tarpu didžioji studentų dauguma buvo paprasčiausiai sukurstyta, įbauginta. Radikalai pasinaudojo jų gerais ketinimais įgyti išsilavinimą. Šiandien žodžių laisvės problema aktuali ne vien universitetams, žiniasklaidai, bet ir bažnyčioms. Bažnyčios bėda yra liežuvavimas. Kiekvienam krikščioniui turėtų rūpėti mūsų žodžio laisvė. Kaip patarlių knyga, taip ir Jokūbo laišką aš lyginu su paskaitų kursu Dievo universitete. Jokūbas, Dievo universiteto rektorius, nagrinėdamas šią kontroversišką temą, turi daug ką pasakyti apie liežuvio naudojimą ir piktnaudžiavimą juo. Studijuodami šį laišką įsitikinome, kad Dievas įvairiai tiria mūsų tikėjimą. Dabar gyvenimo laboratorijoje paimkime nuo lentynos rūgštį, kuri padės ištirti mūsų tikėjimą. Iš tikrųjų, ši rūgštis stipresnė už druskos ar sieros rūgštį. Ant buteliuko užklijuota etiketė su užrašu liežuvis. Mes kalbėsime ne apie cheminę liežuvio sudėtį, bet apie jo teologiją. Jokūbas jau minėjo, jog nagrinėja šią temą. Šio laiško 1 skyriaus 26 eilutėje jis sakė, jei kas mano esas pamaldus ir nepažaboja savo liežuvio, bet apgaudinėja savo širdį, to pamaldumas tuščias. O 1 skyriaus 19 eilutėje jis rašo, kiekvienas žmogus tebūna greitas klausytis, bet lėtas kalbėti. Brangus mano bičiuliai, jūs turite 2 ausis. Dievas jums jas davė dėl to, kad galėtumėte išgirsti dvigubai daugiau, negu pasakyti. Liežuvis yra pavojingiausias ginklas pasaulyje. Jis pražūtingesnis už atominę bombą, tačiau niekas neprižiūri jo taip kruopščiai, kaip prižiūri branduolinį ginklą. Kažkoks gudročius yra pasakęs, kad Biliamo dienomis didžiausias stebuklas buvo prabilęs asilas. Tačiau šiandien stebuklas jai asilas tyli. Kažkas kitas yra pasakęs, jog kūdikis per 2 metus išmoksta kalbėti, bet vėliau 50 metų mokosi laikyti liežuvį už dantų. Girdėjau pasakojimą apie žmogų, kuris kelias valandas sėdėjo ant molo ir žvejojo, tačiau nieko nepagavo. Galiausiai jam užkibo viena žuvelė. Kaip tik tuo metu molu ėjo 2 moterys. Viena iš jų papriekaištavo žvejui. Ar jums negėda gaudyti tokias mažas žuvelės? Gerokai nusivylęs vyras neatsigręžęs atsakė: gal jūs ir teisi, ponė. Bet jei toji žuvelė nebūtų atvėrus burnos, aš nebūčiau jos pagavęs. Kažkas šią mintį išreiškė eilėmis. Nereiks gailėtis tau paskui. Jei pagalvosi visada, su kuo kalbi ir apie ką, kaip tai darai, kada ir kur. Skirtingi autoriai liežuvių reikšmę nusako įvairiai. Kiekvienoje tautoje esama posakių ir patarlių apie liežuvį. Štai eilėraštis, kurį prieš daugelį metų perskaičiau Spurgeono veikale Druskos rūsiai. Silpnas, bekaulis, nežymus liežuvis, tačiau sudaužo ir nužudo, nustatė graikų protas sumanus. O turkai teigia, jog turtus jis sunaikina didesnius nei kardas. Neleiski, kad liežuvis tau nukirstų galvą. Ilgas liežuvis ankstyva mirtis, įspėja persų išmintis. Žodis greičiau nei žirgas skrieja, kiniečiai skelbia, o arabai atsiliepia: liežuvio sandėliai yra širdy. Hebrajų patarlė tau irgi pasakys: net jeigu tavo kojas lystų, neleis, kad ir liežuviui tai nutiktų. Naudinga apmastyti ir tokią tiesą. Laikyk liežuvį, išlaikysi sielą. Visose šiuose posakiuose glūdi gili išmintis. Aš įsitikinęs, kad liežuvis yra pavojingiausias dalykas pasaulyje. Manau, kad bažnyčiai labiau kenkia termitai, ėdantys ją iš vidaus, negu geniais tuksenantys iš išorės. Kažkas yra pasakęs: jūs valdote ne ištartą žodį, bet ištartas žodis valdo jūs. Kitaip tariant, ką pasakėte, to nesugražinsite. Visa tai buvo įžanga. Kitoje mūsų laidoje mes kalbėsime, ką apie liežuvį sako Jokūbas. Iki malonaus susitikimų. Sudie.